Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 1 gis 15. In etiu tempo Iesuo prenis la panon, levis dancan pregion, cae ec disdonis lauplace panon cae fishoin al ciui. Post ciam ciui satigis, li diris al siei disciploi, collectu la post restagia in fragmentoin, porce nenio perdigiu. Iesuo dispecigas la panon cae multo obligas la fishoin por nutri la malsatantan homa mason. Ciui mangias gis sate, cae restas 12 corboi da restagioi. Satigante la fisican malsaton, Iesuo volas doni ancau respondon pri la cor malsato de la homoi. La miraclo de la pano pretigas la starigon de la Eucaristio, en ciu Iesuo mem farigias nutragio de la homoi. Tiu ago de Cristo estas signo legebla ied univeloi. Unue dispezigi la Eucaristian panon estas miraclo ciun la Ecclesio pro dia volo realigas por ciam. Due, neniam ni devas forgesi che sen Eucaristio ni ne povas persisti en humilezzo, mildezzo cae reciproca respecto, tial ni ne povas esti indiferentai antau la dolor crio de la malsatantoi de la ter globo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Dimancio la 26 de Iulio 2015, antau la cimatena Angeluso en plazzo Sancta Petro, fronte al amaso da fideluloi ce estantai malgrau la ega varmo, Papo Francisco ne forgesis Sirion, la suferoin de tiu loggiantaro, cai ancora ufoie li renovigis el coran al vocon por la repazigio en tiu martirigita lando de proxima oriento. Francisco memorigis a parte che post quelcai tagoi estos la dua da Treveno, ec de ciam oni forcaptis pastron Paolo Dall'Oglio. Mi adresas el coran cae premantan al vocon por la liberigo de tiu estimata religiulo, diris la papo. Mi ne povas forgesi ancau la ortodoxain episcopoin forcaptitain en Sirio, cae ciuin aliain personoin, ciui en conflictantai regionoi estis forcaptitai. Mi desiras la novigitan sindevigon della competentai locai cae internaziai autoritatuloi, porque al citiuiniai fratoi oni baldau redonu la liberezzon. Cun amemo cae partopreno en iliai suferoi, ni desiras memorigi ilin en pregiado. Antau la vortoi pri Sirio, Papo Francisco, per simbola gesto, usante tabletan computilon, cae havante apud si dug knaboin, aligis kiel unua alla monda junulara tago de Cracovo, inaugurante tiel la aligioin de la geiunuloi, precise unu iaron antau la comenzo de tiu granda evento. Prigi Francisco diris, celebrata dum la iaro della misericordo, tiu tago estos, iu sense, jubileo della junularo, vocata mediti pri la temo, beata i la misericordai, char ili trovos misericordon. Mi invitas la geiunuloin della tuta mondo, travivi citiun pilgrimon, ciu irante al Cracovo, ciu partoprenante en citiun momento de grazzo en sia i comunumoi. Commentante la dimancian evangelion pri la miraclo della multobligo della panoi cae fishoi fare de Iesuo, la papo substrecis che tiu miraclo ocasis dank alla misericorda potenzo de Dio, ciu resanigas le ciu malbono della corpo cae della spirito. La disciploi, li rimarchigis, resonas lau la mercato, sed Iesuo anstatauigas la logicon della aceto per tiu della dono. Liei gestoi antaubildigas tiu in della lasta vesper mangio, ciui donas alla pano de Iesuo, gian plei profundan cae plei veran signifon. Fine, en la festo de Sanctai Joachino cae Anna, ge avoi de Iesuo, la papo adresis specialan penson alla avoi cae avinoi, figuroi ciui estas aparte carai alla li. La papo dankis ciuin ge avoin pro ilia ceesto, ciu estas valora por la familioi cae por la novai generazioi. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. En Hispanio solenigis la festo de la geavoi, cae en persona messaggio alla organizantoi cae partoprenantoi en la dexesa festo de la geavoi, la Papo de nove sin adresis, sam kiel li faris hodiau post la Angeluso, alla geavoi, invitante ilin confirmi sian credon per la proximezzo alla signoro ciu neniam forlasas nin, cae en la convinco che ili povas contribuire contribui per sia saggezzo cai amo plenai gestoi alla vivo cai homa cresco della familioi. Francisco ancau redeclaris sian subtenon al ciui ciui prisorgas la maliunuloin cun amo, contribuante alla comuna bono della sozio. Papo Francisco esprimis sian profundan condolenzon pro la forpaso occasinta pasinte jaude de la usona cardinalo William Wakefield Boehm. Li estis octdecoc iaragia. En telegramo sendita alla nuna chef episcopo de Washington, cardinalo Donald Wuerl, Papo Francisco memorigis cun dankemo la episcopan servadon faritan de tiu cardinalo en diocesoi Springfield cai Washington. Post la forpaso de cardinalo Boehm, la cardinalaro consistas el 212 cardinaloi, el ciui 112 electantoi cai 100 ne electantoi. Texto della lasta twittera messaggio della Papo. La cristana attesto estas concreta, vortoi sen exemplo estas malplenai. Movada informo, comencigis en Lillo la 100ª Universala Congresso de Esperanto. Ni raportas pri la cesto della cristanai esperantistoi. Ce la hodiaua catolica meso cestis octdec congresanoi. Oni pregis intense de ciui mortintai esperantistoi ec de la unua Universala Congresso de 1905 gis nun. Hierau vespere ocasis la movada foiro. Icue, cainia redactio, havis budon. Oni disdonis informiloin, glumarcoin, citajoin de Sancta Francisco el Assiso, de Patrino Teresa el Calcato, cae el Biblio. Oni povis legi revuon esperon catolican de la iaro 1905, ene ciu estas rapporto pri la unua universala congresso. Hodiau post tagmese ocasis la ecumena diservo cun la partopreno de prescau 300 congresanoi. Inter la multai messagioi senditai de statai autoritatuloi alla 100ª Esperanto congresso, estas satiu de la germana ministro pri Europo, integrigio cae exterai aferoi, Sebastian Kurz, li scribis, che Esperanto nun estas agnoscata kiel maturiginta esprimilo, ne nur montrigias en la risoluzioi de UNESCO, sed ancau, scribas la ministro, en gia uso fare de radiostazioi, kiel exemple Radio Vaticana. Venontan mercredon, gruppo de Icueanoi, iros al Bulonio sur Maro, cae visitos la tiean pregeion de Sancta Nicolao, en ciu en 1905, pastro Emil Pertier, fondinto de Espero Catolica, celebris meson en Esperanto dum la unua Universala Congresso. Dumaniai venontai elsendoi ni daurigos rapporti pri la cesto della cristanai esperantistoi dum la Universala Congresso en Lillo, Francio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.